እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ ተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ታንክስ ጊቪን እዩ፣ መዓልቲ ምስጋና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ። ሓሙስ 22 ሕዳር 2018 ወይ 13 ሕዳር 2011 ነዚ ዝምልከትን ብዛዕባ ምምራፅ ሓላፊት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ኣብ ኣስመራ ክነቐርብ ኢና። ዜና ይቅድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ክኾና ሸይምዎን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዴሞክራሲ መሰረት ዝንበረሉ ክኸውን ኢሎም ኣለው ነቲ ሹመት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነተን ተሸያሚት ካቕርቡ ከለዉ ብዛዕበአን ከምዚ ኢሎም።
እሳቸውን እንድንመርጥ ያደረገን ዋናው ምክንያት ግለሰቦች ሳይሆኑ ተቋም እንዲገነባ
ንዕአን ክንመርፅ ዝገበረና ቀንዲ ምክንያት ውልቀ ሰባት ዘይኮኑስ ትካል ንክህነፅ ትካል ብሕጊ ክሰርሕ ነቲ ትካል ዝመርሑ ሰባት ከዓ ልዕልነት ሕጊ ዝተረድአንን ብልዕልና ሕጊ ምግዛእ ዝፈልጣን ብተግባር ዝተፈትናን ብምዃነን እዩ።
ፓርላማውን ነቲ ሹመተን ብ4 ድምፂ ተቃውሞ ብ3 ድምፂ ተኣቅቦን ብኣብዝሓ ድምፂ ናፅዲቕዎሎ ቃለ ማሕለእን እውን ብሓዳስ ፕረዚደንት ጠቅላሊት ቤት ፍርዲ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ፈፂመን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ነተን ተሸያሚት ዘቕረብሉ መደረኦም እቲ ዝቕፅል ምርጫ ክኸውን ኣለዎ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም።
የሚቀጥለው ምርጫ በማንኛውም መመዘኛ የተጀመሩ ለውጦችን የሚያስከትል
እቲ ዝቕፅል ምርጫ ብዝኾነ መምዘኒ ጀመርናዮ ለውጢ ክቕፅል ዝገብር ዴሞክራሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንኽዕምብብ ዝገብር ክንምረፅ ከለና ጥራይ እነገልግል ከይተመረፅና ክንተርፍ ከለና ከዓ ብሰላማዊ መንገዲ ንዝተመርፀ ኣካል ሰናይ ትምኒት ሂብና ንገድፈሉ ባህሊ ምምዕባል የድሊ። እዚ ከዓ እዩ ንኩሉና ተዓወቲ ዝገብርና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብተወሳኺ መጻኢ ስራሕ ኣዝዩ ፈታን እንተኾኑ እኳ ብሕፁይነት ዘቕረብዎን ሰብ ብርታዐአን ህዝቢ እውን ንሓቀኛ ዲሞክራሲ ዘለዎ ተበግሶን ፍረ ከፍር ከም ዝኽእል እምነቶም ገሊፆም ኣለው። እቲ ፓርላማ ሹመተተን ሕፅቲ ቅድሚ ምፅዳቑ ብዛዕበአን ዝተፈላለየ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብዝግባእ ብዛዕበአን ተፀኒዑ ከም ዝቐረባ ጋር ኣረጋጊፆም እቲ ስሩዕ ኣኼባ ፓርላማ ካልኦት ኣጀንዳታትን እዋናዊ ኩነታት እውን ኣልዕሉ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሕቶ ኣቕሪቡ ምላሽ ዝተዋሃበሉ ከይዱ እውን ነይሩ እዩ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ተኣማንን ሓቀኛን ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንምክያድ ተላዒለ ኣለኹ ክብል መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ሽመት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ እውን ምስቲ መፅናዕቲ ዝግበር ዘሎ መማሓሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝቃዶ ፖለቲካዊ ስጉምቲ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተለኣኸ መግለፅን ብጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ዝተዳለወ ምይይጥ መማሓየሺ ሕጊ ቦርድ ምርጫን ጠሚሩ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ነዚ እውን ምኒ ኣፈወርቂ።
ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾ መግለፂ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብርቱካን ሚደቅሳ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ገይሮም ንሹመት ካቐርቡ ከለዉ እቲ መልእኽቲ ግልፂ እዩ። መንግስቲ እቲ መጻኢ ምርጫ ነፃን ፍትሓውን ንክኸውን ቦርድ ምርጫ ነፃን ቅኑዕን ምርጫ ብገለልተኝነት ንኸካይድን ካብ ዝኾነ ፅዕንቶ ነፃ ንክኸውን ብዘኽእል መልክዑ ንኽውደብ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን ኢሉሎም። እቲ ፓርላማ ነዚ ሹመት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብ ዘፅደቐሉ እዋን ዝተኸፍተ ካልእ ኣኼባ ከዓ ነቲ ቦርድ ዝያዳ ገለልተኛ ክገብር ኣብ ዘኽእል መንገዲ ይመያየጥ ነይሩ። እዚ ምይይጥን ዝውሰድ ዘሎ ካልእ ስጉምትታትን መንግስቲ ብመንፅርቲ ምርጫ ዘለዎ መርገፂ ዘርኢ ክብሉ ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደውን ጢሞቴዎስ ኣብ መክፈተቲ ኣኼባ ተዛሪቦም። ስለዝኾነ እውን ይካየዱ ዘለዉ መፅናዕትታት መበገሲ ዝገብሩ መምሕያሻት ሕጊ ከም ዝግበር እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ሓቢሮም። መንግስቲ እውን ነዞም መመሓየሺ ሕግታት ክሳብ ዝዛዘሙ ክፅባእ ኣይመረፀን እንታይ ደኣ ተኣማንነትን ብቕዓትን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ንምውሳኽ ዝሕግዙ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ክብሉ ኣብነት ጠቂሶም።
ቀጣዩ ምርጫ የቀረው ግዜ ብወራት የሚቆጠር መሆኑን ከግምት በማስገባት
ዝቕጽል ምርጫ ዝተርፎ ግዜ ብኣዋርሒ ዝቝጸር ብምዃኑ ምስ መስርሕ ምምሕያሽ ሕጊ ጐኒ ንጐኒ ስጉምትታት ምምሕያሽ ፖለቲካን ምሕደራን ምውሳድ ግድን ኣድላዪ ብምዃኑ ለውጢ ምምሕዳር ቦርድ ምርጫ ድማ ሓደ እዩ። እዚ ለውጢ ሓቀኛን ተኣማንን ዴሞክራስያውን ምርጫ ንምግባር ድማ መንግስቲ ከም ዝቈረጸ መርኣያ እዩ።
ኣስዒቦም እውን ንዲሞክራሲ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈላ ብርትዐአን ጽንዓተንን ሞያዊ ብቕዓተንን ዝለዓለ ዝኾነ መብዛሕትና እውን እነኽብረንን ኣብ ልዕሊ ሓቂ ከምዘይዋገያ ንተኣማመነለንን ሰብ መራሒት ቦርድ ምርጫ ምግባር ንንደልዮ ስርዓተ ዲሞክራስን መሓውራቱን ንምምስራት ወሳኒ ስጉምቲ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣዋርሒ ጥራሕ ተሪፎ ዘሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳ የየሶ ብጉጅለ ዝተዓጥቁ ንሰባት ብጅምላ እናቐተሉ እዮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኤ ገሊፆም። ካብ ሓደ ስድራ ክሳብ 8 ሰባት ዝተቐትልሉ ከም ዘለውን እቶም ነበርቲ ሓቢሮም። መብርህ ክህቡ ዝተሓተተ መምሕዳር ቤንሻንጉል ኩሙዝ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዘይሰምዐ እንተገለፀ እውን ክልላዊ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ግን ሓበሬታ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብዛዕባኡ ምፅራይ ይገብር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ይብል ጸብጻብ ሙክታር ጀማል። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሞያሌ ካብ 2 ክሳብ 7 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ መንበሪ ገዛውቶም ዝተቓጸሎም ነበርቲ እታ ከተማ ሰኣን ሓገዝ ኣብ ጸገም ከም ዝርከቡ ንቪኦኤ ተዛሪቦም። እቶም ነበርቲ ካብ ኣካላት መንግስቲ ዘዘራርቡ ከምዘየለውን ሓቢሮም። ኮሚሽን ድልውነትን ምክልኻልን ሓደጋ ክልል ኦሮምያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ረድኤት ንምቕራብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ድሎ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት። ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ኣብ ዘቕፅል ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ከም ዝገሹ ተፈሊጡ። ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ኣብ መገሾኦም ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪካን ርክባት ንግዲ ብምሕያል ሰላምን ፀጥታን ንምስጓም ዩናይትድ ስቴትስ ንህዝብን ሃገራትን ኣፍሪካ ንምሕጋዝ ዘለዋ ድልውነት ጠመተ ክገብሩ እዮም። ኣብ ኩለን ዝበፅዑለን ሃገራት ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘተ ከም ዘካይዱ ተሓቢሩሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስን ዝለዓለ ኣካል ሕብረት ኣፍሪካን ኣብ ዘካይዶ ዘተ ክሳተፉን ኣብ ጅቡቲ ምስ ዋና ፀሓፊ ኢጋድ ክራኸቡን እዮም። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናዥ ናብ ስቱትጋርድ ጀርመን ብምኻድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪካ ብምርኻብ ዑደቶም ክዛዝሙ እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሎማዓንቲ ዝኽበር ሃገራዊ ናይ ምስጋና በዓል ታንክስ ጊቪን ኣብ ፍሎሪዳ የኽብርዎ ኣለዉ። ትራምፕ ካብ ዋሽንግተን ቅድሚ ምብጋሶም ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክጐድድ ብምግባራ ንስዑድ ዓረብ ኣመስጊኖም ኣለዉ። ነባራ ዩናይትድ ስቴትስን ስዑዳዊ ጋዜጠኛን ብምቕታል ተሓታቲት እንተኾነት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንስዑዲ ዕሽሽ ክትብላ እያ ድሕሪ ምባሎም እዩ ነዚ ዝገለጹ። ትራምፕ ኣብ ዋይት ሃውስ ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃብዎ መግለፂ ሃገራዊ ድሕነትን ቁጠባዊ ረብሓን ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ስኸፍታታት ሰብኣዊ መሰላት ክብደት ንህቦ እዩ ኢሎም።
Because it's America first for me. It's all about America first. We're not going to give up hundreds of billions of dollars in orders.
እቲ ምኽንያት ንዓይ ቀዳምነት ዝህቦ ንኣሜሪካ እዩ። ኩሉ ነገር ንኣሜሪካ ንመሸጣ ዝተሰማምዕናሎም ኣማኢት ቢልዮናት ዶላራት ራሕሪሕና ሩስያ ወይ ቻይና ወይ ካልኦት ክወስድኦ ኣይነፍቅድን። ብቐሊል ኣገላልፃ ንባዕልኻ ምቕዳም እዩ፣ ቅድሚ ኩሉ ንኣሜሪካ እዩ።
ኣብ እስታንቡል ቱርኪ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ስዑዲ ዓረብ ዝተፈጸመ ቐትለት ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ልኡል መሓመድ ቢን ሳልማን ይፈልጡ ነይሮም ወይ ንሶም እዮም ኣዚዞሞ ዝብል መደምደምታ ሪፖርት ትካል ስለ ኣሜሪካ ሲኣይኤ ዝምልከት ዝተሓተቱ ትራምፕ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ይኽእል ክብሉ መሊሶም ሲኣይኤ ቁርፅ ዝበለ መልሲ ኣይሃበን ኢሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ግብረ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ክንሓልፍ ናብ ታሪክ ሎሚ ዝኽበር ዘሎ ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና።
ታንክስ ግቪን ማለት ዕለት ምስጋና መቐረት ኣሜሪካዊ በዓል ክኸውን ከሎ ተርኪ ወይ ከዓ ታኪን ድማ መግለፂ መኣዲ መግቢ ትበዓል እያ። ግን እዛ ዘቤታዊት ኮይና ዘላ ታኪን ኣሜሪካዊ ምህ ዘይኮነትን ሜክሲካዊት እያ። ስቲቭ ባራጎና ዝገርም ጉዕዞ ተርኪ ታንክስ ግቪን ተኸቲሉሎ ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
تركي واصاوعا تاكين كنبلا نخل لومي ماكل ناي مغبي فيستا خينا تقرب درهو مسل عباي انسسا اب منستري حرشا يونايتد سيس تمرا ماريت تاكين جولي لونغ قدمي انجليزاويان ممصوم تركي اب امريكا تبلع نيرا تبل تاكين ابزلومي مكسيكو تبهيلو زفلت هاجر قدمي لده تخرستوس شمنت ميت عامت غوال غزا كوينا نيرا تبل اسبانياويان داسستي اب شحن حموشت ميتات ناب مكسيكو مسموصو رخيبوما
they discovered these domesticated turkeys which were a lot better than the
نزندرو زبيتنيا خوينن زصن حتاكين كابتن اب اوروبا زبل عون زنبرو اعواف زبل ص خوينن رخيبومن
እዛ ተመራማሪ ታኪን ዝኾነት አሜሪካዊት ክትገልጽ ከላ ስፓኛውያን ከም ፒካክ ዝበላ ክትርእየን ጽቡቓት ግን ክትበልዐን ስጋ ዘይብለን ኣዕዋፍ እናበልዑ ስለ ዝመጹ ታኪን ምስ ረኸቡ ንዓዶም ከይተረፊኦም ተማሊኦምን ትብል
And over the next 100 years, turkey spread from Spain all the way up to England.
ብድሕሪኡ ዝነበረ ሓደ ሚእቲ ዓመታት ታኪን ካብ ስፓኛ ክሳብ ዓዲ እንግሊዝ ተዘርጊሐን
ቅድሚኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበራ ኣብ ክሪስማስ ማለት በዓል ልደት ንመግቢ ዝቐርባ ዝነበራ ጉስ ዝብልወን ዓይነት ዛግራአን ቅድሚ ተርኪ ናብኡ ምእታወን ማለት እዩ
to the English at the time they thought they tasted better than goose so at christmas you would actually
ሽዑ እንግሊዛውያን ታኪን ካብ ዛግራ ዝጣዓማ ኮይነን ረኺቦምን ስለዚ ኣብ በዓላት ክሪስማስ ተርኪን ተረኺብካ በቃ ዝበለፀ በዓል ኣሕሊፍካ ማለት እዩ
ዳሓርየን እምበኣር ድሕሪ 17 ክፍለ ዘመን እንግሊዛውያን ንታኪን እንደገና ናብ ኣሜሪካ ሒዞምን ዝመፁ ኣብ ግዝኣት ማሳቹሴትስ ምስ ማሎምን ኣዕዋፎምን ክሰፍሩ ከለዉ ቅድሚ 10 ዓመት እውን ኣብ ፖሊሙዝ ዝኣተዉ እንግሊዛውያን ሰፋሮ ኣብ ትሕቲ ኣዕፃው ታኪን ረኺቦም ነይሮም እዮም ኣብ ቤተ መዘክር ፖሊሞዝ ክኢላ ዝኾነት ካትሪን ዎል እተን ኣዕዋፍ ታኪን ማለት እዩ ንምህዳነን እውን ቀሊል ኮይኑኡ ተረኺቡ ትብል ድሕሪ 1640ታት ትብል ካተሪን እተን ናይ በረኻ ታኪን ንምህዳነን ኣጸጋሚ እናኾነ ምስ ከደ ዘቤተኛ ምግባረን እውን ተጀሚሩ እተን ሽዑኡ ዝነበራ ተርኪ ሜክሲኮ ዝወለደአን ደቀን ደቂ ደቀን ክሳብ ሎሚ ኣለዋዶ ዝብል ሕቶ ክላዓል ግድን እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናታተን መበቆል ዝኾና ታኪን ሎሚ ሕምረት ፌስታ ታንክስጊቪን ማለት ፌስታ መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካውያን ኮይነን ቀጺለን ኣለዋ
Grateful for each hand we hold
መደብ መንስያት ናብ አስመራ እዩ ክወስደና ይቀጽል መደብ መንስያት ናብ አስመራ ጥራይ ኮነን ዓዲግራት እውን ክወስደና እዩ መጀመሪያ ግን ዋንጫ ብሽግለተ አፍሪካ ሎሚ እውን ኣብ አስመራ ቀጺሉ ውዒሉ ኤርትራውያን ነቲ ናይ ትማሊ ዓወት ሎሚ እውን ደጊሞም ኣለዉ ይብለና ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ አስመራ
ትማሊ ብናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር መጋረጂኡ ዝኸፈተ ውድድር ብሽክለታ ዋንጫ ኣፍሪቃ 2018 ሎሚ ብናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ቀጺሉ ነይሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ነቲ ናይ ትማሊ ዓወት ብምድጋም ብወርቂ ደሚቖም ነቲ ናይ 18 ኪሎ ሜትር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራዊት ኣድያም ተስፋ ኣለም ንውድድር ኣብ 23 ደቂቕን 16 ካልኦትን ብምዝዛም ናይ ትሕቲ 23 ዓመትን ናይ ሓፈሻዊ ውድድርን ብምዕዋት ክልተ ናይ ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ኢትዮጵያዊት ምሕረት ኣስገደ ብ20 ካልኦት ድሒራ ተሸላሚት ክልተ ናይ ብሩር መዳልያ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያዊት ብርሃና ፍቓዱ ድማ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ነሃስ ተሸላሚት ኮይና ደቡብ ኣፍሪካዊት ሊዝበን ጆርዳን ድማ ብሓፈሻዊ ውድድር ሳልሳይ ብምዃን ናይ ነሓስ መዳልያ ተሸሊማ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 36 ኪሎ ሜትር ሓፈሻዊ ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ኤርትራውያን ሲራክ ተስፎም ኣሮን ደብረፅንን ዳንኤል ሃብተ ማርያምን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምዃን ናይ ወርቂ ብሩርን ነሓስን መዳልያ ተሸሊሞም ሲራክ ተስፎም ብ42 ደቂቕን 50 ካልኢትን እዩ ነቲ ውድድር ፈጺምዎ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኤርትራዊ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ንውድድሩ ብ44 ደቂቕን 32 ካልኢትን ብምፍጻም ናይ ወርቂ መዳልያ ክሽለም ከሎ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ናይ ብሩር ሩዋንዳዊ ሞኢስ ሙጉሻ ድማ ናይ ነሓስ መዳልያ ተሸሊሞ ተዓዋቲት ክልተ ወርቂ መዳልያ ኤርትራዊት ኣድያም ተስፋ ኣለም ማሊያ ጋንታ ሀገራዊት ኤርትራ ለቢሴ ነዝ ውፅኢት ብምምፀይ ሃጎስ ይስማዓኒ ኢላ
ናይ ድማ ዓንትካ ክንዕወት ኢልና ኢና ኣቲና ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ትረይን ዝነበርናዮ ሰላሳ ኢና ንሃርማ ነርና ብኖርማል ሳይክል ማለት እዩ ሕጂ ብሰዓት እዚ ግን ናይ ኮሮና ሳይክል ሒዝካ 26 ወዲናየ ማለት እዩ ትማሉ ናይ ጋንታ 30 ክንሃርማ ኮልና ብናይ ውልቀ 26 ምህረሚካ ብጣዕሚ ዓወት ይስማዓኒ ማለት እዩ ትረይን ኮ ዝኣክል ጌርና ኢና ቀዳማይ ነገር ንየናስ ከይመስገንኮ ክሓልፍ ኣይደሊ የናስ ሓለባይ ማለት እዩ ዝኣክለልና ትረይንን ዝኣክለልና ኮሮኖን ተመክሮን ሂብና እዩ እዋ እንድዕ ብጣዕሚ ዓወት ስማዓኒ መጀ ቀዳማይ ነገር መጀመርታይ ግዜ ናይ ሃገራዊት ማልያ ለቢሰ ምፅዋተይ ዓወት ስማዓኒ እዚ ዓወታት ከምፀ ከሎ ከዓ ብጣዕሚ ሓበን ስማዓኒ ማለት እዩ
ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም ብወገኑ ነዚ ዓወት ብፃዕሩ ከም ዝረከቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከም ዝቅፅልን ተዛሪቡ
ኣብን ዓወት ክን ከምፅሲ ብዙሕ ፀዕርየ ማለት ኣምላኻ ግዝና ካብዚ ዓወት ዝበፂሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕልናይ ዘሎ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረክብና ማለት እዩ እዚ ከ በቲ ምድላዋት ናትገበርናስ ኣብ ነንሕሕልና ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኮነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና ብተባበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳኖስ እሙን ነገር እዩ ፅቡቅ ምድላዋት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሓሸ ዓወት ከዓ ከብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገብ
ተዓወት ናይ ሓፈሻዊ ናይ ውልቂ ክሮኖሜትር ተስፎም ሲራቅ ብወገኑ እኹን ምድላዋት ብምግባሩ ነዚ ዓወት ከም ዝረኸበ ተዛሪቡ
ናይ ልማዓንቲ ፀወታ ከቢድ ነይሩ ንፋስ ነርዎ ተዳሊሉ እየ ማለት እዩ ብጋንታ ዋላ ብውልቂ እውን ተዳሊላሉ ብከም መፅን ክለ ተዓዊትናሉ ማለት እዩ ኣምላኻ ግዜ ናለ ተዓዊትላ ማለት እዩ እወ ዋላ ፍሬን ዳሓን ካሃርን ቀኒ ዋላ እቲ ግዜ ዋላ በሰልጣን ላይ ከምስዕረት ክሽሩ ነ ማለት እዩ ከም ተሓቢሩ ኒሃለይ ኣጋጣሚ ኣብ ቻምፒዮን ኣብ ኩለን ዝገበርኩ ማለት እዩ የባላሹ ነረ ንማዓልቲ መዓልቲ ሓጊዝኒ ሃሪም እቲ ግዜ ማለት እዩ ዓበ ባይታ እዚ መክፈት እዩ በር መወዳእታ ይኮነ ማለት እዩ ተዳሊሉ እየ ማለት እዩ ሰብ ክዕርፍ ኩሉ ኣይዕረፍኩም ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ
ተዓዋቲ ትሕቲ 23 ዓመት ዳንኤል ሃብተማርያም ብወገኑ ነዚ ዓወት ብፃዕሩ ከም ዝረከቦን እቲ ቅልስ ኣብ መንጎኦም ከም ዝቅፅልን ተዛሪቡ
ኣብን ዓወት ክን ከምፅሲ ብዙሕ ፀዕርየ ማለት እዩ ኣምላኻ ግዝና ካብዚ ዓወት ዝበፂሐ ወዳድርትና ጋንታ ዳርጋ ኣብ ነንሕሕልናይ ዘሎ ውድድር ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣሸገርቲ ጋንታታት ብዙሕ ደርጋ ይረክብና ማለት እዩ እዚ ከ በቲ ምድላዋት ናትገበርናስ ኣብ ነንሕሕልና ይደሊ ማለት እዩ እዚ ናይ ውልቀዊ ኮሮና ስለዝኮነ እዩ ነንሕሕልና መፅ ምበር ኣብቲ ናይ ጋንታ ፀወታ ኩላና ብተባበና መምርሒ ከምዝሰርሑ ምኳኖስ እሙን ነገር እዩ ፅቡቅ ምድላዋት ጌርና ኣለና ኣብዚ ሓሸ ዓወት ከዓ ከብዚ ንላዕሊ ክነምፅእ ተስፋ ገብ
ሽሕ እኳ ከይተዳለና እንተኣተና በቲ ዝረከብናይ ዓወት ሕጉሳት ኢና ዝበለት ከዓ ኢትዮጵያዊት ተቀዳዳሚት ምሕረት ኣስገደ እያ
ማለት ደስ ባሃሊ መጀመርታ ግዜ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፖዲየም ብምውፃእ ደስ ኢሉኒ ማለት ዝኣተ ኩሉ ንመጀመርታ ግዜ ሕዚ ኣብ ከምዝ ወኪለ እየ ኣብ ሕዚ እንዳሓር ከዓ ከውን ላዕሉ ንክገብር እየ ዝፅበ ደስ ኢሉኒ ኢሎማንቲ ናይ ትማሊ ዝነበረና ውድድር ብቀትማሊ ምሸት ኣቴና ብመኪና መፂና ምንም ነገር ከይሰራሕና ናትማሊ ኣቴና ማለት ኣብ ደኻም ውኢልና ናኣቴና ብዝገረከብናዮ ውፅኢት ድማ ብጣዕሚ ናተሓጉስና ደስ ባሃሊ ካብ ዝተፀበየናይን ላዕሊ ኮይኑ ካብ ሰሪሕና ገለ ከዓ ካብኡን ላዕሊ ክነምፅና ሰሪሕና ተንኸውን ነርናስ ኣይመተሰዓርናን ወይ ከዓ ካብኡን ላዕሊ ክነምፅ ነርና ንብል
ውድድር እዚ ኣብ ኤርትራ ምካየዱ ንህሉ ኩነታት ሰላም ዘተኣሳስር እዩ ዝበለ ድማ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ ንጉሰ ገብረ ዮሃንስ እዮም
ክልቲኦም መንግስትታት ተዘራሪቦም ናብዚ ንክንመፀ ገይሮም ማለት እዩ ዝርዝር ግን ኣብዚ ዓዲ ምካያዱ ሓደ ህዝቢ እዩ ከም ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ኢና ንሕና ንሪኦ ማለት እዩ ግድን በቲ ውድድርነቱ በቲ ስልማቱ ጥራሕ ተረእይ ከይኮነ እቱ ዘሎ ሕዚ ኩነታት ዝበለፅ ከተኣሳስረ ዝኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብ ነቲ ውድድር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ክብል እየ ዝኽእል በተለይ ብደቂ ኣንስትዮ ደሓን ዝኮነ ዓቅሚ ዝረኣናሉ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ ካብዚ ዝሓሸ ዓቕሚ ፈጢርና ዝሓሸ ተፈኻኽርቲ ኮይና ሰዓርቲ ኮይና ንክደሉ ዕድል ክነማቻቸ ክንፍትን ኢና ክንዲ ዝኽኣልናዮ ማለት እዩ
የቀኒልና ብርሃነ በርሄ ካብ ኣስመራ እቲ ውድድር ብሽለታ ኣፍሪቃ ፅባሕ እውን ኣብ ኣስመራ ክቕፅል እዩ ካልእ ሓንቲ ሓፃር ትሕዝቶ መንእስያት ኣላትኒ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ብከተማ ዓዲግራት ኣብ ዝሓለፍ ኩሉ እዋን ሓደ መንእሰይ ዓይነይ ስለ ዝሰሓበኒ ካሜራ ኣቕኒዐሉ ነረ በሪሁ ወልደ ማርያም ይበሃል ሊስትሮ ማለት ጫማ እናፀረገ ሓንቲ ሞተር ሳይክል ገዚኡ ክሳብ ኣስመራ ንክትከይድ ከም ዘካርያ እውን ገሊጹለይ ካልአይትን ዝበለፀትን ሞተር ሳይክል ንምውሳኽ እውን ይዳሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ሃብቲመ ኢሉ ነቲ ስራሕ ሊስትሮ ኣይገደፎን ድኳን እንተጥረዮ እውን ዝገድፎ ኣይመስልን ከም ዝሓብረኒ ብዝኾነ ኣብ ክፉት ፅርግያ ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ ስለ ዝኾነ ንፅሬት ድምፂ ይቕረታ ንሓትት ሕፅር ዝበለ ፃኒሒትና ምስ በሪሁ ይቕፅል
እዚኣ መተርካ ኣስመራ በቲ ሓደ ሰራሕ ስካ ከካ ወይስ
ኣይካሊሰውሲልዋ
ንብሎ እዚ ከባቢ ሰላም
ከባቢ
እቶም ዓዲግራት እንታይ ኣለዋ ለወፅ ድሕሪ እዚ ናይ ዶም ምክፋት
ዓዲግራት ሓሪፍ ለውጥ ኣለዋ።
እዚ ከምንሶ እንታይ ለውጥ ምፃልካ ዶ ሰላም ዓኻ
ፅቡቅ ሚኒስትሮና ስራኹ ነይረ እዚኣ ግዜ ኣለኹ ኣዝ ምታር ደግመጠ
ዛ ሊስትሮናትከ ኣቡና ስራሕካ እዚኣ ሞተር ገዜናት ስራሕ ክቀፅልከዶ
ይሰርሕ ኣለኹ እዮ
ኣባ ስራሕ ኢኻ እዚ ጫማ ዝፀርብ ሞተር ሳይክል ገይሩ ዝኽይል ነገራ ይኮነ ስራሕ ተፍጥር እያ ምንታይ ብልካ ዳ እዞም መንስያት ክምናዕካ ክሪኢካ ከለዉ እንታይ ትምህርቲ ትቦም ኣለካ
ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ደንበኛ ኣለኒ ስገደ ብለኒ በራትዕኒ
ሓደ ኣብነታዊ መንእሰይ ደብሪ ኢኻ ኣካያት መንእስያት ኣለዉ ዶ
መደብ መንእሰያት ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኹም የቐኒልና ናብ ርእቶ ሰማዕቲ ቅድሚ ምሕላፍና ቁርብ ሙዚቃ ክዕርፈኩም ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺካ ብኖርወይ ሓንቲ ንሰላም ትምልከት ሙዚቃ ኣውፅኢሎ እስከ ሓንሳብ ንስማዕ እዩ
La 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 Rega vitna isela mbrera Le fqri mahznat zamhra Dawl salam dawla Salam 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 وعدلا منا ولا نحفز بزياز مرا راقوا مع سيرك نحري صببا تمالي لو معي كنا سلام ميقالك مبلا مرحبا رقابي يعوام لي سلام بررا سلام سلام بسرا يدبس فقري نهنتنا نبيتنا يتخلو زنجي فقري عجينا تشاقير يطلام حلل تاقم إلا نبرق نمقهر بحد حبيبنا سلام روق سانيتنا فقو تخزاب
የቀኒልና ዓንዶም ገብረስላሴ ወዲ ቐሺ ካብ ኖርወይ እምበር ናብ ርእቶ ክንሓልፍ
ቪኦኤ ዋዕለታን ትስጊብ ነብፅሕኩም ካብ ቀፂለ ድማ ኣብዚ እዋን እዚዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ለውጢ ዝተፈላለዩ ሰባት ጥፋተጥፍኦም ተባሂሎም ተኸሲሶም ናብ ሕጊ ንክቀርቡ ፀውዒት ተገይሩ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ውሽጢ ይኮነ ሙሉእ ኢትዮጵያ ፍትሕን ሕግን ጠፊኡ ህዝቢ ስርዓት ስኢኑ ምሕደራ ስኢኑ ክበክን ክነድዕን ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ዘይምኽባር ዘይተዛረቡ ትግራይ ዘለዉ ንሕጊ ምሁራት ኢና ዝብሉ ኣብ መስኮት ቴሌቭዥን ቀሪቦም ሎሚ ብዛዕባ ሕግን ሕገ መንግስትን ዝዛረቡ ዘለዉ 27 ዓመት ገይሩ ዶይኮነን ትሕጊ ካብ ዝወፅ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ሕጊ ስኢኑ ፍትሒ ስኢኑ ሕጊ ብዘውፅኡ ሰባት ሕጊ ተጣሒሱ ክበክን ክነድዕን ከሎ ንስ ዓበይ ነይሮም እዮም። ብጣዕሚ ዘሕዝን ሎሚ ብዛዕባ ሕጊ ክኽበር ከሎ ጥፋተኛታት ናብ ሕጊ ይቕረቡ ኢልካ ሞጎት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እሀ ንሓደ ዘርኢ እንታይ ዝገበረ እዩ እንታይ ደበይደስ እንታይ ደበይደስ እዚ ፈፂሙ ክኸውን ዘይግብኦ ምክንያታት እዩ እና የቕኒለይ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ደብረፅዮን ናይ ወፃዕ ዘለዎ እዩ ድማ ናይ ወፃሓይ ድማ 45 ዓመት ሸዐተ እዩ። ስለዚ እቶም ወንጀለኛታት ክተሓዘ ኣለዎም
ምክንያቱ ስም ናይ ወፃ ሓይልበልኩ ዓበይቲ ዓድታት ኢትዮጵያ ስለዝበታተንኩማ ሓንቲ ንክገብርዋ ሰላም ንክትነብር ኢትዮጵያ ዝቃለስ ዘለዉ ስለዚ ሕይ ወንጀለኛታት ምሁር ኣብዩ ከላት
ሎሚ ከምትናሪ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ንልዕሊ 20 ዓመታት ንኩሉ ተፃውዕታት ምኪቱ ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ነዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ናይ ሰላም ኣዋኡ ንምርግጋፅ እምበር ካልእ ተልእኮ ኣይነበሮን። ብኣንጻሩ ድማ ውሕዳት ኤርትራውያን ነቲ መኸተን ፅንዓትን ንምኽላፍን ንምዕንቃፍን ብዙሕ ፅዒሮም ከም ውፅኢቱ ድማ ንኸተና ከም ዝነዋሕን ብዙሕ ዋጋ ከም ንኽፍልን ሓጊዞም እዮም። ግን ሕጂ እውን ንዝኾነ ተፃብኦ ተፃብኦን መኸተን ፅንዓትን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ክንሕብሮም ንፈቱ። ይቀኒሎ ኣብርሃም እያሱ
ድምፂ ኣሜሪካ ቪኦኤ። ካብቶም ብቀነት ዝከታተሎም ንፈትዎን ተቋማትም ህዝቢ ንህዝቢ ዝብል እዩ ነይሩ። ብፍላይ ብፍላይ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምትርራብ ዝግበሩ ዝነበሩ በዓልታት ሓደ ኮይኑ ክልቶም ህዝብታት ናብ ሰላም ተመሊሶም ፍቅሮምን ሓለፈ ቁርሾ ረሲዖም ፍቅርን ሓድነቶምን ዘጠናክርሉ ዝቀራረብሉ ናፍቆቶም ዝገልፅሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ። ትማሊ ዘቅረብኩሞም ኣትሌት ዘርሰናይ ካደሰን ኣትሌት ርዛየር ገብረማርያምን ንክልቲ ህዝብታት ሰላም ዘቀራርብ ዘለፀ ዘጠናክር ስለ ዝኮኑ ዝተግባር እዚ ቀፃልነት ክህልዎ ይላዎ የቀኒየለይ ኣባይርካ ኮር ሄካ ዋሽንግተን ዲሲ።
መጀመርያ ዝሕብረ ሰላምታ ይብፃኹም ነዛ ኣድሃ ትብል ግጥመይ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክተመሓላልፍለ ብጠዕትና ሓት ኣድሃ ኣድሃ ኢለ ንኸዓ ቅፅል ስልካ ኮይለ ብትልሓት ዝምክት ፀገማ ክእለ ንነዊሕ ዝእኒ ታርሒቁ ጠናቲ ዓዳት ዘይብሉ ለባን መሰውዓሊ መኪድካዮ ኩሉ ብፅንዓት ብዓኺ ይቐኒለን ኣማኖላ ምለተን ካብ ቦሶን
ዝኸበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳ ካብ ኮለራ ደ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ካብ ዝጅምር ቀፃላይ ኮይኑ ኣሎ ውረደ ይባለዎ ክንሕብሕበን ክንሕልዎን ይግባአና። ኣስዒበ ንሓፍትና ጋዜጠኛ ምንያ ኣፈወርቂ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ ኣብ ኩሉ መዳያት ክብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኺ ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ ጊመል ኣርሆ ምድረበዳ ኢለ ይፅዋዕ ታንኪ ዩ።
የቕኒልና ውሃብቲ ርእቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውልና ሎ መዓንቲ ከምቲ ክንሕብሮ ፀናሕና ታንክስ ግቪን ወይ መዓልቲ ምስጋና እዩ ኣብዛ ዩናይትድ ስቴትስ ንኩልኻትኩም ድማ በዚ መዓልቲ እዚ ንኩልኻትኩም ነመስግነኩም ይቐኒልና ንብለኩም በዛ ሙዚቃ ናይ ምስጋና ክንፋንበኩም ፅባሕ ዓርቢ ይራኽበና ብቅሒ ፅልሚ ሰላም ለይቲ
We travel home, blessed that we are able. Grateful for this sheltered place, with light in every window. Say welcome, welcome, share this feeling. Come in away from sorrow. Father, mother, daughter, son, neighbor, friend, and friends, all together, everyone, in the gift of loving kindness.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.